Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərim. Bənövər sakinləri onlardan zorla müxalifət əleyhinə ifadə almaq istədiklərini deyirlər. Bakı Ermənistan əsgərlərinin Tovuz rayon sakinini girov götürdüyünü bildirir. Çində küçəni çirkləndirənlər evsiz qala bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. Naxçıvanda Bənövər kəndinin sakinləri saxlanan adamlarından döyülərək onlardan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfarayon təşkilatının sədri Rıza Nuriyevin əleyhinə ifadə almaq istədiklərini bildirirlər. Bunu Azadlıq Radiosuna Bənövər kəndinin sakinləri deyirlər. Onlar bugün Bakıda ATƏT-in Bakı ofisinin nümayəndələri ilə də görüşüblər. Kənd sakinləri daxili qoşunların hələ də kəndi mühasirəsini davam etdirdiyini bildirirlər. Onlar həmçinin iddia edirlər ki, ev telefonlarını xüsusi xidmət orqanları dinləyirlər. Bu hadisələrlə bağlı Bakı və Muxtar Respublikanın ətraf rayonları ilə danışanda xəttlər kəsilir. Bugünlər Bənəniyar kəndində aşura mərasimində dindarların zəncir vurmasından sonra polis kəndə hücum eləyib, çox sayda adamın döyüldüyü və həbs olunduğu haqqında məlumatlar var. Hələlik Daxili İşlər Nazirliyi bu hadisə ilə bağlı ətraflı məlumat verməyib. Bakı Ermənistan əskərlərinin Tovuz rayon sakinini girov götürdüyünü bildirir. Bu barədə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasından məlumat veriblər. Komissiya bildirib ki, beynəlxalq təşkilatlarla həmin adamın azad olunması üçün tədbirlər görürlər. Tovuzun Əlibəyli kənd sakini Eldar Tağıyev yeni il ərəfəsində, dekabrın 28-də itkin düşmüşdü. ATƏT-in fəaliyyəti olan sədri Qazaxıstanın Xarici İşlər Naziri Kanat Sudadubayev Cənubi Qafqaza səfər eləyəcək. Qazaxıstanın ATƏT-də sədirliyinin rəsmi saytından verilən məlumata görə 2013-cü ildə bu səfər baş tutacaq və nazirin Cənubi Qafqazla yanaşı Balkanlara, Şərqi Avropaya və Mərkəzi Asiyaya da səfərləri planlaşdırılır. Amma hələlik həmin səfərlərin dəqiq tarixi məlum deyil.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Milad bayramı günü Birləşmiş Ştatlarda sərnişin təyyarəsini partlatmağa cəhd edən Nigeriyalıya rəsmi ittiham elan olunub. Faruq Əbdülmütəlləb 6 maddə ilə günahlandırılır, o cümlədən də təyyarədəki 289 insanın ölümünə cəhd kütləvi qırğın silahından istifadəyə görə. Əbdülmütəlləb təqsirli bilindiyi halda onu ömürlük həbs cəzası gözləyir. Nigeriyalı etiraf edib ki, partlayıcını ona Yəməndə Əl-Qaida qruplaşması verib. 23 yaşlı bu adam dekabrın 25-də Amsterdam-Detroit aviareysində uçan təyyarənin göyərtəsində partlayıcını işə salmağa çalışsa da, sərnişinlər onu zərərsizləşdirmişdilər. Birləşmiş Ştatların prezidenti deyib ki, hökumətin terror hazırlığı barədə məlumatı olub. Barack Obama xüsusi xidmət orqanlarının işini yaxşılaşdırmağı tələb edib. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton da bu günlər Vaşinqtondakı Peterson Beynəlxalq Universitetində çıxışında deyib ki, terrorizmin dayandırılması üçün terrorizmi dayandırmaqdan ötürü iqtisadi inkişaf lazımdır.
We cannot stop terror.
Dünyada milyonlarla cavan adamın iş tapa bilmədiyi, gələcəyə heç bir ümidi olmadığı, inkişaf etmiş dünyaya əli çatmadığı bir şəraitdə biz zorakı ekstremizm ideologiyasına qalib gələ terrorizmi dayandıra bilmirik.
Dövlət katibi Hillary Clinton. Bugün Rusiya və digər ölkələrin pravoslav xristianları Milad bayramını qeyd edirlər. Rusiyada ibadətə Moskva və bütün Rusiyanın patriarxı başçılığı eləyib və prezident Dmitri Medvedev və onun xanımı baş nazir Vladimir Putin də mərasimlərdə olub. Milad bayramını bugün ruslardan başqa serblər, gürcülər və Qüds kilsələri də qeyd edir. Sonuncu xəbərimiz Çinin Guangzhou şəhərinin rəhbərliyi təmizlik üçün yeni qaydalar tətbiq eləməyə başlayıb. Həmin qaydaların pozulmasına görə adamları evlərindən çıxara bilərlər. Bu qaydalara görə intizamsızlıq, yeyilmiş meyvələrin qalıqlarının, siqaret kötüyünün ətrafa atılması kimi pintiliklər, həmçinin yolda saqqız çeynəmək, küçəyə tüpürmək və digər təbii ehtiyaclarını ödəmək cəzalandırılacaq. Maşının qadağan edilmiş yerlərində saxlanması, binanın çölündən qurulmağa paltar asılması da cəzalandırılan hərəkətlər sırasındadır. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov, hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bəyəkdə əziz dinləyicilər, işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki təqribən bir saat ərzində biz Bələngər kəndində baş verənlər haqqında danışırdıq və işdən sonra proqramına da biz Navella Cəfəroğlu, Vüqar Qocayev və hal-hazırda Bakıda olan bir neçə Bələngər sakini ilə söhbət etdik. Onlardan bunu eşitdik ki, Bələngərlilər ATƏT-in Bakı ofisi ilə görüş keçiriblər və onlar ambutman aparatından hələ ki suallarını cavab almayıblar. Ambutman aparatından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, onlar araşdırırlar və sorğular göndəriblər Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə. Daxili İşlər Nazirliyi, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyindən bildirirlər ki, Bələngər kəndində bu sakinlərin verdiyi məlumatlar doğru deyil və heç kim həbs olunmayıb, heç bir şey baş verməyib. Bu məlumatları almışıq və bu məlumatlar ətrafında şərhləri də çatdırdıq sizə ötən saat ərzində və ötən saat ərzində məlum olan bizə verilən məlumatlardan biri də o oldu ki, həbs olunanların işi ilə məşğul olmaq üçün Naxçıvanda vəkil çatmır. Bu barədə bizə AXCP Naxçıvan Muxtar Respublikası Şöbəsinin sədri Asəf Quliyev məlumat verdi. Asəf Quliyev dedi ki, Naxçıvanda müraciət etdikləri bütün vəkillər bu işdən imtina edirlər və Bakıya da müraciət etdikləri zaman vəkillər Naxçıvana gəlməkdən imtina edirlər. Deyirlər ki, Naxçıvanda olmaq təhlükəsiz deyil. Və bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində biz AXCP sədri Əli Kərimli ilə söhbət edəcəyik. Onunla söhbətimizin mövzusu parlament seçkiləri ərəfəsində partiyaların bu prosesə hazırlıq vəziyyətidir. Və Əli Kərimli artıq studiyamızdadır. Əziz dinləyicilər, siz də efirə qatıla bilərsiniz. Canlı yayımda suallarınızla 436-77-41 nömrəli telefona zəng etməlisiniz. Bundan ötürü SMS-ləri göndərmək üçün 050-744-10-17 nömrəli telefona telefon xəttdən istifadə edə bilərsiniz. Elektron ünvanımız isə efir@azadlikradiosu.az-dır. Bir daha təkrar edirəm. SMS-lər üçün 050-744-10-17 canlı yayma telefon 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Əli bəy, sizi salamlayıram studiyamızda, hər vaxt.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram.
Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz və elə günün əsas hadisəsindən yəqin ki, başlayaq ki, bu Bələngər kəndində baş verənlər haqqında sizin də fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Bilirik ki, AXCP sizin partiyanın da Culfa rayon təşkilatının sədri həbs olunanlar arasındadır.
Bəli. Çox təəssüf ki, digərləri ilə yanaşı Xalq Cəbhəsinin rayon təşkilatının sədri Rıza müəllim iki övladı ilə birlikdə qanunsuz olaraq həbs olunub. Bizim hələ dünən Azadlıq bloku olaraq xüsusi bəyanatımız oldu Bələngərdə baş verənlərlə əlaqədar olaraq. Bilirsiniz, Bələngər kəndində bugün baş verənlər insanlığa yaraşmayan hadisələrdir. Adam təsəvvür eləyə bilmir ki, bütün bunların hamısı indiki dövrdə, 21-ci əsrdə baş verir. Sanki qorxulu yuxular kimi təsəvvür olunur bütün bu baş verənlər. Və yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, bu baş verənlər əslində Azərbaycanda mövcud olan hakimiyyətin idarə etmə haqqında səmimi təsəvvürlərini ortaya qoyur. Bilirsiniz, Bakıda bizim gördüklerimiz bu hakimiyyətin məqsədlərinin tam səmimi reallaşması deyil. Burada çoxlu sayda diplomatlar var, beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri var, beynəlxalq kiv var, nəhayət bu qədər savaşdan sonra hələ də ayaqda qalan siyasi partiyalar və kiv nümayəndələri var və ona görə də hökumət tam məqsədini, istədiyi idarə etməni Bakıda bərqərar eləyə bilmir. Amma o xəyallarındakı idarə etməni artıq Naxçıvanda idarə etməni qurublar və o idarə etmə ondan ibarətdir ki, azacıq etiraz eləyən kəndin üzərinə hərbi texnika göndərirlər, xüsusi təyinatlı polislər göndərirlər, daxil qoşun göndərirlər, insanlara qadın, uşaq, axsaqqal demədən o şəkildə zülm eləyirlər, işkəncə verirlər. Həddindən artıq çox biabırçılıq bir hadisəsidir. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına, hamımıza utanc gətirən bir hadisədir ki, bizim günümüzdə, bizim gözümüzün qabağında belə şeylər baş verir.
Və eyni zamanda bu yəqin ki, yeni il başlayan kimi bu cür belə qaynar hadisələrlə baş verməsi bir tərəfdən də gözlənti yaradır ki, bu hardasa ölkə üzrə bir dinamikanı artıra bilər, bu hansı siyasi fəallığa yol aça bilər.
Bəli, bilirsiniz, bu özünə məxsus şəkildə hökumətin parlament seçkilərinə hazırlığıdır. Müxtəlif bəhanələr gətirəcəklər, ən müxtəlif bəhanələr uyduracaqlar, amma hadisələri izləyən insanlara bu aydındır ki, bunların hamısı bəhanədir. Məqsəd, şuurlu şəkildə ölkədə insanlara qarşı total qorxu yaratmaqdır. İnsanların öz hüquq və azadlıqları uğrunda mübarizə aparmasına heç bir şans verməməkdir. Və bütün demokratik qüvvələri, fəalları, ictimaiyyət nümayəndələrini, mətbuat nümayəndələrini elə bir həddə salmaq istəyirlər ki, heç kim heç parlament seçkiləri barədə düşünə bilməsin. İnsanlar bu gün birtəhər başlarını salamat qoruyub saxlamaq haqqında düşünsünlər. Bugünkü çörəklərini və bugünkü salamatlıqlarını düşünsünlər və daha artıq iddialara düşməsinlər. Bu özünə məxsus bir taktikadır hökumət tərəfindən və məqsəd həm Azərbaycan cəmiyyətini qorxudub parlament seçkilərindəki gözlənilən, ehtimal olunan aktivliyin qarşısını almaqdır, həm də dünya birliyini qorxudub şantaj edib, bizdən daha artıq demokratiya tələb etməyin. Hələ bugünkü vəziyyətlə razılaşın, yoxsa bundan da betər olar Azərbaycanda şantajını etməkdir.
Və bu məsələnin məhz dini çalarlar alması bu sizdə hansı təsirat doğurur? Yəni məsələnin sırf Aşura mərasimi ilə bağlı olması, Aşura mərasiminin də iştirakla bağlıdır da, yəni bu polisin kəndə daxil olması və ilk olaraq polislə insanlar arasında deyək ki, narahatlıq doğuran münasibətlər, ünsiyyətin başlanması. Sizcə bu necədir? Yəni bu səbəbdir. Biz bugün millət vəkilləri ilə də söhbət edirdik. Misal üçün, Əkrəm Əlisli dedi ki, o Aşura mərasimi ilə bağlı olan hər hansı məsələ barədə heç nə demək istəmir. Yəni, onun fikrincə, yəni o dedi ki, mənim bu mərasimdən xoşum gəlmir, daha kəskin ifadələr işlədirdi. Mən dedi, bu məsələlər barədə heç danışmaq belə istəmirəm. Yəni, bu cəmiyyətin bu olaya münasibətini sizcə şərtləndirməlidirmi?
Bilirsiniz, burada iki fərqli məsələ var. Biri ondan ibarətdir ki, bu ölkədə mövcud konstitusiya, dini etiqad azadlığı haqqında qanun Azərbaycan vətəndaşlarına dini etiqad azadlığını təmin edir. Hər bir vətəndaşın Azərbaycanda istənilən dinə inanmaq, dini ayinləri yerinə yetirmək hüququ var. Bu, vətəndaşların hüququdur. Konstitusiya ilə təminat verən hüququdur. Kim istəmir, inanmasın. Amma kim istəyir, inansın və onun da inancına hörmətlə yanaşılmalıdır. Bu, birinci məsələ. İkincisi, xeyli müddət bundan əvvəl hakimiyyətə yaxın olan bir sıra politoloqlar, ekspertlər belə bir fikirdə idilər ki, Azərbaycan hakimiyyəti çox maraqlıdır ki, Azərbaycanın gələcək inkişaf strategiyası şərti olaraq Misir variantı deyilən variantla davam etsin. İndi biz çoxumuz belə planlar qururuq Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyası ilə bağlı. Azərbaycan hökuməti də bu ilə qədər rəsmən belə bir siyasi kurs olduğunu bəyan edirdi. Bütün Avropaya inteqrasiya proqramlarında iştirak edirdi. Amma əslində daha səmimi, daha ciddi strategiyada Azərbaycanın inkişafının şərti olaraq Misir yolu adlanan yolla inkişafından gedirdi. Söhbət nədir bu Misir yolu? Misirdə mövcud avtoritar idarə etmə uzun illər mübarizə apararaq demokratik, liberal mövqeli müxalifəti sıradan çıxarıb və indi Misirdə mövcud olan mütəşəkkil müxalifət yalnız demək İslam qardaşlarıdır. dini təşkilatdır. İndi onlar yalnız müxalifət kimi qalıblar. Onlar da müxtəlif zorakı vasitələrdən də bəzən istifadə edirlər hakimiyyətə qarşı və ona görə də mövcud avtoritar...
Siz nəyə əsaslanaraq deyirsiniz ki, bu belədir? Axı, əslində Azərbaycan hökumətinin sərgilədiyi siyasət, yəni budur ki, bu dünyəvi dövlətin tərəfdarı da hətta son vaxtlar müsəlmanları hökumətdən narazı salan bir neçə adımlar atılıb və s.
Siz... səbir eləsəydiniz, mən elə onu izah eləyəcəkdim ki, bu bir bitkin bir konsepsiyadır. Söhbət Azərbaycan hökumətinin dini hökumət qurmaq istəyindən getmir. Misirdə də hökumət çox dünyəvidir. Hətta lazım olduğundan da artıq dünyəvidir. Söhbət ondan gedir ki, necə orada demokratik müxalifət sıradan çıxarıldı və hökumətin, qeyri-demokratik rejimin alternativi müəyyən qədər hətta bəzi hallarda zorakılığa meyl eləyə bilən İslamçı qüvvələrdir. Və bu da həmin rejimə imkan verir ki, qərbin qarşısında qərbi şantaj eləsin ki, alternativ müəyyən İslam fundamentalist qüvvələridir. Ona görə də bizimlə işləməlisiniz, bizim avtoritar idarə etməni qəbul etməlisiniz. Əks təqdirdə sabitlik olmayacaq, yaxud da İslam fundamentalizmi onların təbirincə, onların terminologiyası ilə artacaq Misirdə. İndi Azərbaycanda da o proses gedir ki, demokratik müxalifət sıradan çıxarılsın, alternativ olmasın və İslamçı qüvvələr radikallaşdırılsın. Sözün mahiyyəti bax bundadır. Adamların saqqallarını qırxırlar, təhqir edirlər, məscidlərini bağlayırlar. Hər şey edirlər ki, inanclı insanlar radikallaşsın. Şükürlər olsun ki, Azərbaycandakı inanclı insanlar bu təxribata getmirlər. Bilirsiniz, əslində, hökumətin müəyyən qüvvələri inanclı insanları təxribata çəkirlər. Həmin o haqqında danışdığımız hadisələr, həmin o inanclı insanları radikallaşmağa yönəlmiş bir siyasətin tərkib hissəsidir. Söhbət bundan gedir ki, bəli, alternativ olsun daha radikal qüvvələr. Bunlar da bütün dünyaya car seçsinlər ki, Azərbaycanda artıq terror təhlükəsi yaranıb, zorakılıq təhlükəsi yaranıb. Ona görə biz bütün vasitələrlə deməli sabitliyi və öz hökumətimizi qoruyub saxlamalıyıq. Strategiya bundan ibarətdir. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib əgər dinləyənlər varsa, bizim inanclı
bizim efirimizdən çağırışlarla çıxış eləyir.
Çox dinç çağırış eləmək istəyirəm. Sizin efirinizin prinsipə buna etirazı ola bilməz. Mən bizim inanclı insanlara demək istəyirəm ki, belə təxribatlara heç vaxt uymaq lazım deyil. Azərbaycanın inanclı insanları tolerantlığın bundan sonra da qoruyub saxlamalıdırlar və Azərbaycanda presedent yaranmamalıdır ki, siyasi zəmində, dünya görüş zəminində hər hansı zorakılıq olmamalıdır. Ola bilsin ki, bu hansısa qüvvələrin maraqlarına uyğun ola bilər.
Və Mübariz Əzimli yazır sizə yazır ki, ölkənin bir hissəsi mühasirədədir, xalqa divan tutulur. Hanı bu xalqın siyasi partiyaları, QHT-ləri? Niyə küçələrə çıxmırlar? Nəyi gözləyirsiniz? Niyə yığışıb getmirsiniz bənəliyara? Mübariz Əzimli yazır, Stokholmdan yazır bunu.
Yəqin ki, Stokholmdan bizə irad tutmaq o qədər də çətin olmaz. Mübariz bəyə qiyabı tanıyıram, hörmət edirəm ona. Amma Stokholmdan oturub fəalları həbsdə olan bir partiyana irad tutmaq düzgün deyil o qədər də. Birinci tutmağa başlayan kimi gəlib cəfəçilərdən başladılar. Baxmayaraq ki, hamı bilir ki, xalq cəfəsi dünyəvi dövlət tərəfdarıdır. Xalq cəfəsini nə də istəsələr ittiham eləyə bilərlər, amma daha fundamentalizmdə yox, yəqin ki. Amma gəlib xalq cəfəsinin fəallarını, təkcə rayon şöbəsinin sədrini yox, çoxlu sayda fəallarını həbs eləyiblər culfa üzrə. Bizim nəsə etməməyimizlə bağlı. Bilirsiniz, siyasi partiyalar xalqın bir parçasından formalaşan strukturlardır. Biz uzun zaman, bunu indi bizim dinləyicilərimiz, oxucularımız, əksəriyyəti şahiddirlər ki, uzun zaman qeyri-bərabər mübarizədə çox böyük itkilər vermişik. Yüzlərlə partiya funksioneri var ki, şəxsən bizim partiyamızda, onlar demək olar ki, ciddi xəsarətlər alıblar. Bax, bu saat xəsarətlə yaşayan xeyli insan var bizim partiyanın fəallarının arasında. Deməli, onurğa sütununda xəsarət alıblar, başlarından xəsarət alıblar, tutaq ki, boyun nahiyəsindən, fəqərələrindən xəsarət alıblar. Bütün bu kütləvi aksiyalarda, indi mən bir-bir adlarını çəkib, sonra istəmirəm siz deyəsiniz ki, partiya funksionerlərinizi reklam edirsiniz burada, adlarını çəkmirəm, yaxşı. Amma bu adamlar onlarla dəfə kütləvi etiraz aksiyalarında xəsarət alıblar. Yaxşı, nə qədər bu düzgündür ki, eyni adamlar onlarla dəfə hamının hüquqları üçün xəsarət alsınlar, amma eyni adamlar da kənardan durub həmin o xəsarət alıb mübarizə aparan adamlara irad tutub onlara yol göstərsinlər, onlara müdrikcəsinə məsləhətlər versinlər. Axı bu taleb bizim hamımızındır. Bu müəyyən bir 10 min fəal adam 8 milyonu qurtara bilməz. Bu 8 milyonun hamısı olmursa da, heç olmasa 100 minləri hüquqları uğrunda mübarizəyə qalxmalıdırlar. O 100 minlər mübarizəyə qalxmasalar, inanın ki, o partiya funksionerlərinin bir 5 dəfə də artıq döyülməsi onları xilas eləyə bilməyəcək. Yaxşı, təsəvvürləyək ki, 10 dəfə döyülüblər, indi bir 5 dəfə də əlavə döyülsünlər. Bilsək ki, həmin o 8 milyon hüquqlarını müdafiə eləməyəcəyi təqdirdə bizim bir əlavə 3-5 dəfə də döyülməyimiz onları xilas eləyəcək, ona da razıyıq. Amma axı mümkün deyil ki, sən öz hüquqlarının uğrunda mübarizə aparmayasan, ancaq müəyyən az sayda insan hamının əvəzinə hər şey eləsin. Bu mümkündür məyə?
Onda nə mümkündür?
Onda bizim mübarizəmiz ondan ötürüdür ki, kütləvli olmalıdır. İnsanlar hüquqları uğrunda hamılıqla ayağa qalxmalıdır. Nəhayət, Azərbaycanda hər kəs bilməlidir ki, bir, bu hakimiyyətin heç bir islahat aparmaq fikri yoxdur. Əksinə, mövqeləri möhkəmləndikcə bütün hüquqlar məhdudlaşdırılacaq. İki, əgər hamılıqla öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmasaq, heç bir ağatlı oğlan da gözləmək lazım deyil, 5000, 10000 xilaskar da gözləmək lazım deyil. Millət özü-özünü xilas eləmək üçün ayağa qalxmalıdır. Biz nə qədər tez bu həqiqəti inansaq, o zaman bizim üçün asan olacaq. Yox, hesab eləsək ki, filan partiyanın fəalları hamının əvəzinə hər şeyi eləməlidir. İnanın ki, nə biz, nə bir başqası bunu eləyə bilməz. Hamımız bir yerdə eləməliyik bunu. Hamımız bir yerdə olanda indiyə qədər olduğu kimi bundan sonra da biz yenə də meydanın önündə olmağa hazır.
Bəs partiya olaraq onda sizin məsuliyyətiniz nədən ibarətdir? Əgər siz dəyişiklik üçün lazım olacaq kütləni fəallaşdırmaq iqtidarında deyilsinizsə, partiya olaraq onda sizin üzərinizə götürdüyünüz vəzifə nədir?
Bilirsiniz, biz bu günləri bunu eləyə bilməmişik, amma biz indiyə qədər dəfələrlə buna cəhd eləmişik, xeyli böyük kütləvi fəallıq yaratmışıq, çox böyük itkilər vermişik, çox böyük əzab-əziyyət yaşamışıq və bu mübarizəni də davam elətdiririk. Kim deyir ki, mütləq bizim gördüyümüz işə, bizim mübarizəmizin nəticəsinə bugünkü günə görə qiymət verilməlidir? Ola bilsin ki, bizim millətimizin taleyində 15-16 il yox, biraz daha artıq bu zülmü çəkmək və biraz daha sonra azadlığa qovuşmaq var. Biz sona qədər bu mübarizəni aparırıq. Biz bu mübarizədən yayınsaq, biz başımızı qorursaq, biz bu məhrumiyyətlərdən yayınıb başqalarını qabağa versək, o zaman biz irad dinləyə bilərik. Amma biz bu məhrumiyyətlərin hamısını öz üzərimizə götürürüksə, bu günləri siyasi məhbusların xeyli hissəsi bizim partiyanın fəallarıdır. Həmin Naxçıvandan bizim neçə nəfər siyasi məhbusumuz var ki? Belə olan halda bizə heç kim deyə bilməz ki, biz üzərimizə götürdüyümüz məsuliyyəti yerinə yetirməmişik. Biz insanları fəallaşdırmışıq, önündə getmişik, yüzlərlə insanımız xəsarət alıb, yüzlərlə insanımız həbsdə olub. Bu gün də var.
Bəli, doğru qiymət verək də, olsa səy göstərmisiniz. Yerinə yetirməmişsiniz, yəqin ki. Özünüz dediniz ki, yerinə yetirməmişsiniz.
Yox, çox ciddi səy göstərmişik, amma bu gün azad olmamışıqsa, deməli bu mübarizə qələbə ilə bitməyib. Bəli, bu günə qədər bunu eləyə bilməmişik. Son nəticə yoxdur ortalıqda. Amma bu fədakarlıqlara qiymət verilməməsi nə qədər düzgündür? Bu gün siyasi məhbuslar var. Siyasi məhbuslar var. Onlar bu gün bizi azad eləyə biliblər? Soruşuram. Biz azadıq, biz azad eləyə biliblər?
Siyasi məhbuslar
bəli,
yəni?
Bəli.
Onlar bizi azad etməliydilər.
Yox, mən sizdən soruşuram ki, biz bu günləri onların niyə fədakarlığını qiymətləndiriyor? Onlar ki, bizə nəticə əldə eləməyiblər. Amma biz onları düzgün olaraq qiymətləndiririk fədakarlığın. Bizim sıralarımızdan 2, 3, 5, yox, 100-dən artıq siyasi məhbus keçir.
Əslində, Əli bəy, yəni bu suallar ki, sizə verilir, bəli, onlar yalnız sizə verilir, çünki siyasi iddiada olan sizsiniz. Və o adamlar ki, siyasi iddiada deyirlər, onlara heç bir sual vermirik və onlardan heç nə istəmirik.
Xədicə xanım, Azərbaycanda vəziyyət biraz başqa cürdür. Buradan siyasi iddiadan söhbət getmir. Bu saat mənim iddiam siyasi iddia deyil, vətəndaş iddiasıdır. Mən sizi əmin eləyirəm ki, bu saat ki, bu ölkədə kəndə 40 dənə texnika ilə hücum eləyirlər. Nə siyasi iddia? Bu yersiz deyil belə bir ölkədə siyasi iddiadan danışmaq. Bu vətəndaş iddiasıdır. Hamımızın borcumuzdur bu ölkəni xilas eləmək. Məni bu saat düşündürən bu ölkənin xilasıdır. Amma xilas olandan sonra kim harda olacaq, hansı partiyanın mövqeyinə olacaq, o ikinci dərəcəli məsələdir artıq. Amma bu ölkəni xilas eləmək hamının işidir. Heç kim başını yayındırmasın ki, mənim siyasi iddiam yoxdur. Bu ölkə hara gedir, qoy getsin. Elə şey yoxdur. Burada vətəndaş mövqeyindən söhbət gedir və mən sizə deyirəm ki, əgər
mən bugün yüzlərlə siyasi məhbus həyatı yaşayan insanları təmsil edən partiyanın təmsilçisiyəmsə, özüm də daxil olmaq ola o mərhələləri keçmişəmsə, bu qədər itkilərdən minlərlə sıramızdan insanlar o polis dəyənəyinin qabağında döyülübsə, ən fədakar insanlar bu təşkilatda birləşibsə, bu mübarizənin önündə gedən insanlardırsa, bu mübarizəyə qoşulmayan insanın kənardan siz yaxşı mübarizə aparmırsınız, bizi hələ də xilas eləməmişsiniz deməyə haqqı yoxdur axı. Mənlə bir sırada olsun, mənim yaşadığım məhrumiyyətin beşdə birin yaşasın, onun iradını qəbul etməyə hazıram.
Ümumiyyətlə, mən son zamanlar fikir verirəm, Əli bəy, siyasi liderlərin retorikasında bu, siz yəni bu sözləri deyən yeganə siyasi lider deyilsiniz. Bütün siyasi partiya liderləri.
Amma bilmirəm, hamının haqqı var yoxsa yoxdur.
Yəni hamısı bunu deyir, amma mənim üçün maraqlı olan budur ki, yəni vətəndaşa, seçiciyə, belə deyək, siyasi elektorata, potensial siyasi elektorata olan bu münasibət Sizi narahat eləmir ki, siz o olan qalanı da itirirsiniz.
Xeyr, bilirsiniz, vətəndaşa münasibət deyil ki bu. Vətəndaşa biz...
Yəni, siz daha çox umursunuz. Əvvəl bu sözləri söyləmirdiniz. İndi daha çox umursunuz vətəndaşlardan və indi onlara əvvəl sizin mitinglərdə retorikanız uca millətim.
Bu, i̇ndi də elədir.
Və s.
Yox, indi də millətim ucadır.
İndi bu cür sözlər deyirsiniz və... Bu biraz daha dəyişiklik hiss edirəm hər halda sizin münasibətinizdə insana və bütün demirəm ki haqqınız yoxdur. Sadəcə bunu və mən bunun nəticəsi etibarilə nə gözləyirsiniz? Yəni bəlkə itirə bilərsiniz siz yenə.
Demək bir məsələni aydınlaşdıraq. Mənim millətə münasibətim dəyişməyib. Siz baxa bilərsiniz, bir 10 gün bundan qabaq mənim gənclərlə görüşdə millətimiz haqqında müraciətim, meydanlarda elədiyim müraciətdən bəlkə daha da, belə deyək, müsbət olub. Mən millətimiz haqqında bədgüman deyiləm. Mən hesab edirəm ki, millətimizi qəsdən aşağılayıb, özümüzdə aşağılıq kompleksi yaratmaq istəyirlər ki, biz güya qadir deyilik. Başqa məsələ ki, mən insanların daha çox məlumatlanmağını istəyirəm. Mən insanların öz vəzifəsini dərk eləməsinə yardım eləmək istəyirəm. Necə ola bilər ki, insan öz vətəndaşlıq vəzifəsini hamılıqla dərk eləməsə, elliklə vətəndaş hərəkatı olmaz axı ölkədə. Ona görə də mən də bir siyasi partiya lideri kimi istəyirəm ki, biz hamılıqla vətəndaşlıq vəzifəmizi bilək və hamılıqla bu vətəndaş mövqeyindən çıxış eləyək. Mənim etirazım əslində sərt cavabım sadə vətəndaşa deyil. Kənardan duran bir qrup adam var, onlar bilirlər mən kimə deyirəm bunu. O adamlar özlərini çox bilmiş göstərirlər, güya hamıdan hər şeyi çox bilirlər, özləri bir iş görməsələr də, fədakar insanları həmkə hədəf seçməyi özlərinə vəzifə seçiblər. Mən də deyirəm ki, fədakar insanları hədəfə seçmək olar, amma onlardan artıq fədakarlıq göstərməklə o haqqı qazanmaq lazımdır. Özün heç bir şey etmədən ancaq bir, sanki bir peşə bölgüsü yaranıb. Bir qrup adam mübarizə aparmalıdır, fədakarlıq eləməlidir, tutulmalıdır, döyülməlidir, məhrumiyyətlər düşər olmalıdır. Bir qrup adam da kənardan ağıllı-ağıllı o adamları təhlil eləməlidir ki, onlar niyə görə qalib gələ bilmirlər, niyə bizi nənəmiz Yağat bəy vermişdi bəs cırtdan, niyə bizi aparıb çıxarmadı və s. və ilaxır. Həmin o cırtdanın ağlından gələn təfəkkürlə. Bəs bizi niyə aparıb çıxarmadınız qələbiyə? Bəs siz hara baxırsınız? Niyə bu ölkədə düzəlmədi vəziyyət? Bax, buna qarşı mən mövqe ortaya qoyuram və şuurlu şəkildə mən bu mövqeyi ortaya qoyuram.
Və mən bir neçə ismarcı dərhal oxuyacağım, çünki xeyli yəni bir-birinin ardınca yazırlar dinləyicilər. Salam Əli bəy, Naxçıvanda baş verənlər hətta milləti belə ittiham etməyə əsas verir. Bunu Xalid yazır. Tarçalan imzalı dinləyici yazır. Millət necə ayağa qalxacaq? Onu kimsə təşkilatlandırmalıdır. Əli Kərimlinin son 16 ildəki əsas səhvləri nə olub? Bunu yazır SMS xəttimizə. Və İlham yazır. Allahın dinini yaşadan adamlara ilişənə tarix boyu Allah özü ilişir və yaman vəziyyətə salır. Adaşım səhv edir yaman. Məscid sökülür, qazan qadağası, indi də cəmatı qoymurlar aşura keçirsin. Bu zalımların kitabı bağlandı, çox pis yerə ilişdilər. Hadisələri diqqətlə izləyin, Allah qalxıb bunun cəzasını verəcək, belə yazır İlham, bu dinləyicinin fikridir. Əli müəllim yazır, Əli bəy doğrudan mı inanmaq olar ki, hakimiyyət öz kefindən əl çəkib islahatlara gedəcək? Yaxşı, bunu deyənlərin vicdanına buraxaq. Antimilli hakimiyyətə təsir etməyin bir yolu var, meydan hərəkatı. Vaxt vardı, evdə qadınlar otururdu. İndi biz kişilər də daim ev sakinləriyik. Nə vaxt küçəyə çıxacaq? Bunda Əli müəllim yazır. Məhərrəm yazır. Əli bəy, sizi salamlayıram. Sizin səsinizi Azadlığın studiyasından eşitmək xoş, çox sevindiricidir. Mən şəxsən bu ölkədə seçkilərə tam inamımı itirmişəm. Maraqlıdır ki, bu iqtidar seçkidən seçkiyə daha da püxtələşmiş formada saxtakarlıq metodları tapır. Mən inanmıram ki, 2010-cu il parlament seçkilərində Milli Məclisə bir dənə də olsun müxalif fikirli deputat seçilə bilə. Təşəkkür edirəm. Bu suallardı. Keçək indi bir-bir 16 ildə ən son səhvlərinizdən başlayaq.
Mən onu sizə, sizin öhdənizə buraxıram. Siz bir seçici kimi, heç jurnalist kimi.
Niyə heç etiraf edəcək səhviniz yoxdur mu?
Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm ki, indi gündəmi dəyişmək lazımdır. Bilirsiniz, mən doğru hesab eləmirəm. Siz əgər buna görə növbəti bir pozisiya qazanacaqsınızsa, mən tənqid eləməyə, mən bu şansı sizə verirəm. Amma mən hesab eləyirəm ki, bu saat ölkə xalqına bu cür divan tutulan bir məqamda oturub müxalifətin daxilində səhvləri axtarıb zərrəbindən onları təftiş eləmək bu düzgün gündəm,
gündəm məsələsi deyil.
Gündəm məsələsi deyil. Bizim daxilimizdə çox müzakirələr gedir. Xədicə xanım, siz xatırlamırsınız seçkilərdən sonra 2003-cü ildən sonra müxalifət daxilində diskussiyalar ki, bizim hansı səhvlərimiz olmuşdu?
2005-ci ildə bizim yox, mənim, bəli. Mənim, yəni sizin konkret olaraq sizin səhvlərinizdən gedir söhbət. Sual belə idi. Əli Kərimlinin səhvləri.
Mən bu mövzularda müəyyən müzakirələr aparmışam vaxtında. Hal-hazırda isə mən bu mövzuda müzakirə aparmağı doğru hesab eləmirəm. Mən özüm müəyyən, belə deyək, açıq demək istəyirəm. Çox ciddi səhvlər görmürəm. Müəyyən korrektələr eləyərdim hərəkətlərimdə. Müəyyən korrektələr eləyərdim. Amma böyük prinsipial səhv görmürəm. Çünki mən bütün 16 ilimi haqq uğrunda mübarizə aparmışam. Bəlkə kimsə məndən yaxşı mübarizə apara bilər, o başqa məsələ. Bu səhv deyil. Amma mənim strateji seçimimdə, tutduğum mövqeylərdə, verdiyim qərarlarda mən hər hansı ciddi bir məsələ görmürəm. Təkmilləşməyə ehtiyac görürəm. Təkmilləşməyə, daha səmərəli fəaliyyət qurmağa ehtiyac görürəm. Hesab edirəm ki, fəaliyyətimiz az səmərəli olub. Daha səmərəli üsul və vasitələrdən istifadə olunmalı olub. Bəzən obyektiv, bəzən subyektiv səbəblərdən bizim işimiz çox səmərəli olmayıb. Amma mən bu saat bunun detallarına varıb gündəmin dəyişməsini doğru hesab eləmirəm.
Və AXCP sədri Əli Kərimlis öz səhvləri barədə danışmaq istəmədi. Bunu...
Sizin orada 10 sualdan ancaq bu xoşuza gəldi?
Yox, suallar var idi, siz cavab verə bilərsiniz suallara. Yəni, suallardan daha biri bu idi ki, millət necə ayağa qalxacaq, onu kimsə təşkilatlandırmalıdır axı?
Bəli, biz deməli, axırıncı dəfə kütləvi etiraz aksiyası keçirməyə təqribən bir ay bundan qabaq cəhd eləmişik. Elə çox vaxt tarix deyil. Xalq cəbhəsinin gənclər təşkilatının üzvləri digərləri ilə birlikdə siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı etiraz aksiyası keçirdi. Çox təəssüf ki, yenə də fəal insanlardan başqa belə aksiyalara qoşulanlar yoxdur. Çox təəssüf ki. Amma ondan əvvəl metroda qiymətlərin qalxması ilə bağlı etiraz aksiyası keçirildi. Ondan əvvəl qiymətlərlə əlaqədar olaraq etiraz aksiyaları keçirilmişdi. Yenə siyasi məhbuslar, jurnalistlərin müdafiəsi ilə bağlı aksiyalar keçirilmişdi. Bu aksiyalar keçirəndə biz nə görürük? Çox təəssüf ki, hələlik bu mərhələdə biz öz funksionerlərimizi, bir də axır zamanlar fəallaşmış bir qrup fəal gənclər var, onları görürük biz aktiv olaraq protest təşkil eləməkdən ötürü. Amma bizim kütləvi şəkildə insanlarımızın bu prosesə qoşulduğunu təəssüf ki, görmürük. Çox təəssüf ki, Əli müəllim idi, səhv eləmirəmsə müraciət eləyən o kütləvi aksiya ilə bağlı. Bizim təşkilatlarla əlaqə saxlayın, belə aksiyalar barədə sizə məlumat verərik. Yəni, biz o aksiyaları zaman-zaman nə biz yoxlaması eləyirik ki, nə zaman insanlar kütləvi şəkildə hazırdırlar. Öz funksionerlərimiz çıxır.
Ən son nə biz yoxlamasını nə vaxt edəmsiniz?
Dedim, bir ay bundan qabaq Qənimət Zahid, Eynullah Fətullayev, Emin Milli və Adnan Hacızadənin şəkilləri ilə ticarət küçəsində Bakının mərkəzində aksiya keçirildi.
Nizami küçəsində.
Bəli.
Və yenə həmin suala qayıdaq ki, İlhamın verdiyi suala ki, daha doğrusu şərhə ki, Allah qalxıb kiminsə cəzasını verəcək deyir İlham. Sizcə niyə insanlar deyək ki, gümanlarını ədalət məhkəməsinə, dövlət strukturlarına, xalqın gücünə və nəhayət siyasi partiyalara sizin timsalınızda dikmirlər, məsələ Allaha dikirlər. Bu niyə belədir?
Biz indi Allaha şərik olası deyilik ki, inanclı insanlar üçün son instansiya Allahdır.
Niyə artıq ora qədər çatıblar?
Yəni, artıq yox.
Siz yoxsunuz mu ortalıqda?
Yox, bilirsiniz, burada lap ifrata varırsınız. Biz yəni olub ortalıqda Allaha şərik olacaqdıq. Nə demək istəyirsiniz siz bundan? İnanclı insandan söhbət gedir. İnanclı insan üçün ədalətin mücəssəməsi Allahdır. İnanclı insan üçün baş verən haqsızlıqlara görə son qərarı verən Allahdır. Ona görə də o insan buna inanır. O başqa məsələ ki, Allaha inanmaq, Allahın divanına, Allahın ədalətinə inanmaq insanı öz taleyi uğrunda mübarizə aparmaqdan geri qoymamalıdır. Allah insanların hamısını faili muxtar yaradıb, öz taleyini müəyyənləşdirən yaradıb. İnsan öz taleyini dəyişməlidir, insan öz taleyini özü müəyyənləşdirməlidir, mübarizə aparmalıdır ki, bu günlər o zülmü eləyənlər elə bu dünyada cəzalarını alsınlar. Əlbəttə ki, bu acizlik əlaməti olar ki, sən heç bir şey eləməyəsən, bu gün sənə zülm eləyənlərə boyun əyəsən, zülmə qarşı mübarizə aparmayıb, yalnız ümidini ona bağlayasan ki, bir gün Allah cəza verəcək.
Mən sadəcə görmədim ki, burada kimsə yazsın ki, narahat olmayan, Xalq Cəbhəsi partiyası hakimiyyətə gələcək və yaxud Xalq Cəbhəsi partiyası növbəti seçkilərdə bu qələbəni qazanacaq və bundan sonra hər şey düzələcək. Belə bir şey görmürəm. Yəni, birbaşa son instansiyayadır müraciətlər.
Bilirsiniz, vətəndaşlarımız başa düşürlər ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının tabeliyində daxili qoşunları yoxdur, çevik polis alayı yoxdur, xüsusi xidmət hissələri yoxdur. Bu gün ölkədə zorakı bir hakimiyyət var. Heç nə ilə gizlətməyən zorakılığını bir hakimiyyət var.
Siz də ümid vermirsiniz.
Mən özüm inanıram. Mən heç kimə vəd vermirəm, təminat vermirəm, amma ümid verirəm. Bax, bunu gəlin dəqiqləşdirəyin. Mən əlbəttə ki, heç kimə o təminatı, o vədi vermirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları elliklə ayağa qalxmasalar belə, biz hansısa bir sehirli qüvvəyə malikik ki, o qüvvə ilə bu xalqı xilas eləyəcəyik, hakimiyyətə gələcəyik, bütün məsələləri yerbə yer eləyəcəyik. Bu düzgün olmaz, səmimi olmaz və mən bunu etmirəm. Amma mən inamlıyam. Mən nəyə görə inamlıyam? Niyə mən ümidliyəm? Mən bir neçə faktora görə ümidliyəm ki, bu zorakılıq, bu zülüm, bu haqsızlıq müvəqqətidir. Müvəqqəti deyəndə mən bunun bir ilmi, iki ilmi, üç ilmi, neçə il olacağını bilmirəm. Amma bunun çox uzaq bir vaxt aparmayacağını bilirəm. Bir neçə faktora görə mən bunu deyirəm. Vaxtınız var bunları izah edeyim ki, niyə görə ümidliyəm mən?
Vaxtımız var, amma
dinləyicimiz var. Qısa-qısa. Demək, birincisi, mən dünyada gedən qlobal demokratikləşmə prosesini görürəm. Demokratikləşmə bir dünya prosesidir. Bu tək Azərbaycana aid məsələ deyil və Azərbaycan hakimiyyəti neynəsə də bu qlobal prosesdən kənarda qala bilməyəcək. İkincisi, Azərbaycan xalqının potensialına inanıram. Bu günləri bizim xalqımızın nə qədər də çalışsalar neqativ tərəfdən bizə təqdim eləməyə, bizim tariximizdə yaşadığımız bir sıra məqamlar, bizim Cumhuriyyət dövrü, Xalq Hərəkatı dövrü olan Qarabağ müharibəsi dövrü, etdiyimiz şücayətlər, demokratiya üçün verdiyimiz mücadilələr məndə o inamı yaradır ki, Azərbaycan xalqı demokratiyaya qovuşmuş digər xalqlar kimi demokratiyaya hazırdır. Bu ikinci faktordur. Üçüncüsü isə mən bugünkü Azərbaycanda müasirlərimizin arasında demokratiya üçün fədakarlıq eləməyə hazır olan xeyli adam olduğunu görürəm. Konkret bugün. Bugün mən çoxlu sayda demokratiya üçün fədakarlıq eləyən, azadlığını itirməyə hazır olan, sağlamlığını, həyatını itirməyə hazır olan, mübarizə aparan, bu işi sabaha saxlamaq istəməyən insanlar olduğunu görürəm. Ona görə də mən bilirəm ki, biz bir az da toparlansaq, daha yaxşı birləşsək, daha səmərəli işimizi qursaq, xalqdan daha ciddi dəstək ala bilsək, həmin bizim o sıravi hər gün hüquqi pozulan vətəndaşımızdan, bugün evi yağmalanan vətəndaşımızdan daha ciddi dəstək ala bilsək, o zaman mən inanıram ki, bu uzun çəkməyəcək, Azərbaycanda demokratiya bərqər olacaq. Bu mənim ümidimdir. Kimin həvəsi varsa mən bu ümidi onlarla paylaşıram. Amma heç kimə də o təminatı vermirəm ki, millət siz yatmaqda davam eləyin, Xalq Cəbhəsi yaxud da hansısa başqa bir partiya bu milləti xilas eləyəcək.
Və elə bu yerdə dinləyicilərdən biri təkzib eləyir ki, belə bir ismarış yoxdur ki, sizə ümid bəsləyənlər haqqında. O deyir ki, Zülfüqar yazır saatlıdan, salam, axşamınız xeyir. Əli bəy, sizi sevə-sevə dinləyirik, siz bizim xilaskarımızsınız. Belə yazır Zülfüqar. Xalq sizinlədir, artıq bıçaq xalqın sümüyündədir. Sizin keçirdiyiniz görüşlərdə canlı iştirak etmək istəyirik. Necə xəbərdar ola bilərik bu barədə Zülfüqar yazır. Yəqin ki Xalq Cəbhəsi Partiyasının web saytı var ki, ora daxil olub, orada məlumat ala bilərlər, eləmi?
Hal-hazırda bilirsiniz ki, Xalq Cəbhəsinin web saytı işləmir. Mənə dedizmək istəyirsə, mən bunu deyə bilirəm. Çünki bu bizim günahımız deyil. Xalq Cəbhəsinin çox populyar web saytı vardı. Amma Xalq Cəbhəsinin ofisi olmadığı üçün biz gündəlik o web saytı təzə informasiyalarla təchiz eləyə bilmədiyimizə görə, mənim şəxsi göstərişimlə o web sayt bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərmir. Amma bizim Facebook'da səhifəmiz var və Xalq Cəbhəsinə aid olan məlumatlar orada demək öyrənmək olar. Azadlıq qəzeti sağ olsun bizə könüllü şəkildə mətbuat dəstəyi verir. Azadlıq qəzetinin internet səhifəsindən və qəzetin özünün redaksiyasından yazılı olaraq qəzetdən bütün məlumatları öyrənmək olar. Siz bilirsiniz ki, bizim ictimaiyyətlə əlaqələrimiz davam edir.
Aydındır. Və Sabir Musayev, AXCP Qazax rayonu təşkilatının sədri zəng eləyib Çaylı kəndindən və efirə qatılmaq istəyir. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və eşidirik sizi, efirə qatılmaq istəmişsiniz.
Əli bəy, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Mən qulaq astım bu verilişə. Naxçıvanda o baş verən hadisələrə çox təəssüflənirəm.
Buyurun,
ancaq
buyurun.
Bir şeyə təəssüflənirəm ki, bu şey axı təhsə o şeydə baş verməyib bu bələdiyyə seçkilərində. Biz bir neçə namizət vermişdik. Mən özüm o proseslərə başçılıq eləyirdim. Bizim kənd çox böyük bir kənddir. Ən azı 4 məntəqə var bu kənddə. Namizədimizi verdik. Seçkilər güya ki, yaxşı keçdi. Axşam saat 7-dən sonra məntəqələr bağlanandan sonra bütün seçki qutularını polisin müdaxiləsinlə, rayon hakimiyyətinin müdaxiləsinlə əlimizdən alıb oğurlayıb apardılar. Hər yerə məlumat vermişik. Ancaq heç bir tədbir görən yoxdur.
Siz vermisinizmi? Yəni yazılı olaraq müraciət etmisinizmi dairə seçki komissiyasına?
Mən sizin radioda zəng eləyib Babək Bəkirlə bu şey haqqında məlumat vermişdim. Ancaq çox təəssüf ki, o mənim danışıqlarımı vermədi. Yəni ki, təkcə o haqq hesabda deyil, dini məsələlərdə də bu şeyin bütün bunların hamısı eyni cümlə, o cümlədən ilə dini məsələlərin də kökü bu seçkilərdədir. Biz seçkilərdə iştirak elədik. 4 məntəqənin hamısında bütün rayon hakimiyyətini, polisləri, ən yüksək rütbəli zabitləri tökdülər 7-dən sonra bülletenlər sahil mamış hamısını qəsb elədilər, götürüb apardılar. Bütün şeylərin hamısının kökü bu seçkilərdədir. Hakimiyyət bunu yaxşı başa düşür. Düzdür, indi bu prosesləri mən ictimailəşdirməyə nail olmuşam. MSK-yə şikayətlərimizi bildirmişik. Dairə seçki komissiyasına bildirmişik. Hətta bugün aparıb o sənədləri verdik apellyasiya məhkəməsinə. Bu bütün rayonda belədir. Bütün dövlətdə bax, bu dövlət siyasəti həddinə çatıbdır bu məsələlər.
Aydındır. Və mən bir daha dəqiqləşdirərik biz bugünkü sizin müraciətiniz həqiqətən də işlədim mi, işləməyib mi? Ola bilsin ki, o bizim web səhifəmizdədir və siz onu görməmsiniz.
Bizə dairə seçki icazə olarım bir kəlmə.
Buyurun, buyurun.
Bizə dairə seçki komissiyasından bugün bildirdilər ki, onun sədrin deyirəm, deyir ki, o özü etiraf eləyir ki, bir sizdən mi olubdur, bu respublikanın hər yerində olub. O bizə bildirir ki, 18 dənə sizinki kimi müraciət olub MSK-ya. Sizinki də o daxil olan o şikayəti qəbul olunanlardan biridir, 4 dənə, 18-dən 4-ü qəbul olub. Müxtəlif bəhanələrlə gecikdiribsiniz, filan eləyibsiniz, fəzməkan eləyibsiniz. Mən rayonda olan bütün seçkilərin hamısını təkcə bizim kənddə olan yox. Bütün rayon üzrə tam məsuliyyətinlə deyirəm ki, saat 7-dən sonra hakimiyyətin, polisin müdaxiləsinlə tamamilə əlimizdən çıxardılıb, aparıb özləri istədiyi kimi saxtalaşdırıb, təhvil veriblər.
Aydındır. Biz yeri gəlmişkən bir seçkilər başa çatana qədər də, başa çatandan sonra da bu məsələləri, bəli, şikayətləri araşdırmışıq və yəqin ki, hələ araşdırılmayıbsa və hələ yəni yayılmayıbsa bunun nəticə araşdırmanın nəticələri bu hökmən baş verəcək. Amma yəqin ki, Əli bəyin bu seçkilə bağlı dedik deməyə sözləri var. Yeri gəlmiş Əli bəy, bələdiyyə seçkisi ilə bağlı birdən də.
Biz Əli bəyin şəxsən mən varlığınla fəxr eləyirəm. Belə, bizə belə siyasi liderlər lazımdır.
Aydın.
Sağ ol.
Çox da narazı qaldım ki, siz deyirsiniz ki, nə, duya ki, Əli bəydən asılı damsı. Axı, xalq, tutaq ki, mənim 70 yaşım var. nə vəzifə güdmürəm, nə hakimiyyət güdmürəm. Ömrümün 17-20 ilini bu işə sərf eləmişəm. Bunun özü fədakarlıq deyilmi, Xədicə xanım?
Yəqin ki, fədakarlıqdır.
Fədakarlıqdır, bəli, kütləvilik lazımdır.
Aydın.
Zor olan yerdə zor məhv eləmək lazımdır, ona qarşı mübarizə aparmaq lazımdır. Əli bəy, nə eləsin?
Yəqin ki, Əli bəy də ona ünvanlanan sualların hamısını eşitməlidir ki, nə etməli olduğunu doğru müəyyənləşdirə bilsin.
Biz elə liderlərin uğrunda canımızı verməyə hazırıq bu dəqiqə. Təhsə Əli bəyə aid deyil bu.
Aydın.
Savata aid deyil, başqalarına aid deyil. O yalancı qondarma cəhbələrə, nə bilim, filanlara, o təşkilatlara aid deyil. Ancaq müsavata və o xat cəhbəsinin sədri Əli bəyə aid deyil bu şey. Qalanı hansı əldə qayırma cəhbələrdir, müsavatlardır, nə bilim, nələrdir.
Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün, Sabir bəy. Və mən ismarışları da oxuyum, sonra Əli bəy siz fikrinizi bildirərsiniz hamısı ilə bir bağlı. Aqil yazır, Əli bəy, niyə bələdiyyə seçkisində namizədliyinizi vermədiniz? Zülfüqar bəyə oxuduq, artıq Altay Rüstəmli. Əli müəllim, sizcə xalq niyə pasivdir? Bəlkə elə belə olmalıdır. Salam Azadlıq, bu iqtidarı seçki ilə göndərmək mümkün olmayacaq. Mən qalanını oxumuram, çünki çağırışdı. Zamin Azəri yazır. Bir sözlə onu yəqin ki, nə demək istədiyini başa düşdünüz. Narahat olmayan xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələcək, bunu imzasız dinləyici yazır. Salam bəy, bir sual çox maraqlandırır məni. Mən onu fikirləşirəm ki, 80-ci illərdə rəhmətlik Elçi bəyin formalaşdırdığı cəbhə kimi cəbhə yaratmaq bugün mümkündürmü? Və ya cəbhə o səviyyədədirmi ki, mübarizəyə hazırdırmı? Mən bunu öyrənmək istəyirəm və bununla bitmir. Bizim saytımızda da sizə suallar gəlib. Əli bəy, sizi salamlayırıq, yazır mübariz, sizə çox inanırıq, bilmək istəyirik ki, harınlaşmış rejimdən nə vaxt qurtulacaq, nə vaxt mitinglərə start verəcəksiniz, yoxsa gözləyək ki, Bənəngər kəndində baş verənlər hamımızın evində baş versin, sonra çıxaq. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Bozqurt imzalı bir nəfər Novo Kuznetsk şəhərindən yazır. Azərbaycan xalqı iqtidarı da, müxalifəti də rəhmətlik Elçi bəyin vaxtında gördü. Allah, Əli bəy, xalqın ümidi pənahı sizlərdə, siz müxalifətdədir. Siz sizə danışmaqdan, iqtidar kimi vəd etməkdən başqa bir şey etmirsiniz. Onda nəyə lazımdır müxalifət? Xalq elə özü-özünə kömək edər də. Məhəmməd yazır, Əkrəm Əlisiyə ayıb olsun, cəmatı qanuna qəltan edirlər, o isə öz eqoist xislətini nümayiş etdirir. Təəssüf ki, biz Əkrəm Əlisinin fikirlərini burada çatdıra bilmirik, çünki o bizim efirə qatılmaqdan imtina elədi. Və Mədət yazır, hörmətli Əli bəy, mənim sizə çox böyük hörmətim var. Üzr istəyirəm, sizə bir sualım var. Millətimiz bu nə vaxt qurtulacaq bu insan? Bu mən o sözü təkrar etmək istəmirəm. Millətimi azad görmək arzusundayım, yazır Mədət. Və hardan yazdığını da belə ifadə edir ki, Afrikadan yazır. Amma nəsə inanmağım gəlmir. Nəsə belə suallar var. Bu bir də son sualı da oxuyum. İmişlinin Qızılkənd kəndinin bələdiyyəsinə seçilmiş insanların əlinə də karbonlaşdırılmış protokollar olsa da MSK başqalarını qalib elan edib. Karbonlaşdırılmış protokolları əldə edən yeganə kənddir. Bunun analoqı yoxdur. Xahiş edirəm, əlaqə saxlayın, sizi şok hallarla şahid edək. Hökmən əlaqə saxlayacaq müxbirlərimiz və buyurun, yəni siz növbə sizə gəldi, Əli bəy.
Çox yaxşı, mən əlbəttə ki, bütün sualların üzərində dayana bilməyəcəm. Ümumiləşdirilmiş fikirlər bildirmək istəyirəm. Əvvəla, Sabir müəllim Qazaxdan Çaylıda baş verənlərdən danışdı. Doğrudan da mənim məlumatım var. Çaylıda böyük bir kənddir. Çox dəhşətli qanun pozuntuları baş vermişdi. Eləcə də İmişlinin Qızıl kəndində, Sabirabadda, Hacıqabulda, Masallıda, çoxlu bölgələrin demək olar ki, hamısında çox böyük qanun pozuntuları oldu. Ümumiyyətlə, bu bələdiyyə seçkilərində hökumət müxalifətin iştirakına imkan vermədi və bundan da istifadə eləyib, hətta bu dəfə imitasiyadan da imtina etdi. İndiyə qədər seçkilərdə demokratiya olmurdu, amma demokratiyanı yamsılamaq, demokratiyanın imitasiyası olurdu. Amma bu seçkilərdə hökumət hətta imitasiya da eləmədi. Çox açıq bir mənalı şəkildə saxtakarlıq sifətini göstərdi və istədiyi kimi rəftar elədi. Bu yeri gəlmişkən hər bir vətəndaşa bir çağırış oldu. Hər bir vətəndaşa belə deyək, açıq meydan oxumaq oldu ki, baxın, əgər siz mütəşəkkil olmasaz, öz hüquqlarınızı qoruya bilməsəz, biz heç bir məsələdə hökumət olaraq sizlə hesablaşmayacağıq. Bu bizim hər bir adamımızı, hər bir vətəndaşımızı düşündürməlidir. Və məni sevindirir ki, verilən sualların əksəriyyətində kütləvi etiraz aksiyalarının gözləntisi var. Nə zaman kütləvi etiraz aksiyaları başlayacaq və başlanılacağı təqdirdə bir daxili mənəvi hazırlıq hiss eləyirəm artıq. Bu məni sevindirir. Əlbəttə ki.
Amma digər tərəfdən verilən sualların bir çoxu həm də imzasızdır.
Buna da normal yanaşmaq lazımdır. Bilirsiniz, 8 milyon insanın hamısı belə deyək, böyük şücayət, qəhrəmanlıq göstərə bilməz. Bu günlər siz bilirsiniz ki, sözünü deyən insanlara necə divan tutulur. Ona görə əgər vətəndaşımızın bir qismi bu günləri ehtiyatlanırsa, onu müəyyən mənada, mən haqq qazandırmıram açığı, amma başa düşürəm. Çünki hamının eyni dərəcədə daxili imkanları bərabər deyil ki, qorxu hissinə qalib gələ bilsin. Əlbəttə, bizim xilasımız o qorxuya qalib gəlməkdən keçir. Amma kim bugün buna hazırdır? Kim sabah hazır olacaq? Kim o birisi gün hazır olacaq? Mən vətəndaşlarımızı ona çağırıram ki, bu qorxunun altında indiki kimi yaşamaqdansa həyatımızı, övladlarımızın həyatını bu qorxunun altında puç eləyib, hər gün bənənyarda baş verənin bizim də qapımızda baş verəcəyini gözləməkdəndirsə, o qorxuya qarşı bir mübarizə bayrağı qaldırıb, o qorxuya qalib gəlib, biz də bütün azad dünya kimi yaşamalıyıq. Çox mənim həm vətənlərim oradan deyir ki, azadlıq istəyirlər Azərbaycan üçün, azad görmək istəyirlər. Bəli, o azadlığın yolu kütləvi mübarizədən keçir. Biz o kütləvi mübarizəni aparmaqla, hamılıqla öz hüquqlarımız uğrunda mübarizə aparmaqla o azadlığı Azərbaycan gətirə bilərik.
Amma digər tərəfdən, əlbəttə, biz bilirik ki, yəni obyektiv, siz dediniz ki, sizin partiyanızın qərargahını əlindən alıblar və bu barədə hamıya məlumdur. 2006-cı ildə, səhvləmirəmsə, bu baş verib. 2006-cı ildən bəri sizi görmək istəyən, sizə ümid eləyən adamlar hara gəlirlər? Nə edirlər? Sizlə necə əlaqə saxlayırlar?
Yox, mənimlə əlaqə saxlayırlar. Hətta mən böyük görüşlərdə keçirirəm. Nəyin ki, belə görüşlər. Mən ilk növbədə öz evimdə adamları qəbul edirəm. Bundan əlavə mən...
Yəni, hamı sizin evinizin harada olduğunu bilir.
Yox, biraz səbr eləsəydiniz, mən deyəcəkdim də. Demək ki, bundan əlavə bizim bir çox rayon şöbələrinin qərargahları var. Bir-bir sadalamaq istəmirəm, açığı ayının yadına daş salmaq istəmirəm. Aha. Müəyyən rayon şöbələrimizin qərargahları var. Maraqlananlar tapa bilirlər. Ora vasitəsilə əlaqə saxlayırlar. Bir sıra müxalifət partiyaları var ki, ofisləri var. Onlar da bizə şərait yaradırlar. Biz nə vaxt müraciət eləsək, onların zallarından biz istifadə edə bilirik. Və mətbuatda da məlumatlar gedir. Biz müxtəlif partiyaların ofislərinə müvəqqəti olaraq istifadə edirik. Hətta bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının ofislərindən istifadə edirik. Vətəndaşlar bizlə kim görüşmək istəyirsə, onun buna imkanı var. Bizim yerli təşkilatlarımız var. Media vasitəsilə, internet vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamaq imkanı var. Telefonlar vasitəsilə əlaqə saxlamaq imkanı var və biz vətəndaşlara müxtəlif şəraitə görə variant təklif eləyə bilərək. Öz evimizdə, cəbhəçilərin evlərində, rayon şöbəsi qərargahlarında, dost, həmkar olan partiyaların, QHT-lərin ofisində biz bu görüşləri eləyə bilərik.
Aydındır. Və Süleyman yazır, Əli bəy müxalifətin birliyi nə vaxt baş tutacaq? Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Aydın Mirzəz, bu yaxınlarda deyəndik bir müddət var. Aydın Mirzəzadə bizim efirimizə qatılanda o müxalifət partiyalarının ünvanına iradlar səsləndirmişdi. O deyirdi ki, Yeni Azərbaycan Partiyası deyir ki, nə edəcək və sonra onu yerinə yetirir. Müxalifət partiyaları isə yalnız bir-biri ilə mübahisə aparmaqla məşğuldurlar və biz neyiniyək indi? Heç bir şey eləməyək və gözləyək ki, onlar nə vaxt öz aralarında müəyyənləşəcəklər, gələcəklər bir ortaq məxrəcə, sonra seçkidə mütəşəkkil iştirak eləyəcəklər, sonra və s. bunu gözləyə bilməz axı iqtidar partiyası. Ona görə Aydın Mirzəzadənin sözlərinə görə iqtidar partiyası vəd vermək və vədlərini yerinə yetirməklə məşğuldur.
O da nəsə deməlidir də. Partiyanın sözçülüyü missiyasını götürüb üzərinə nəsə tapıb deməlidir. Hamı bilir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası klassik mənada heç partiya deyil. adamları işten çıxarmaq qorxusu ilə kütləvi şəkildə iş yerlərində və təhsil müəssisələrində Yeni Azərbaycan Partiyasına üzv yazırlar.
Əlbəttə olmaz ki, Aydın Mirzəzadəni və onun partiyasını bir kənara qoyub öz partiyasınızın payına düşən fikirlər barədə fikrinizi bildirəsiniz.
Siz hətta konkret sual verəndə də imkan vermirsiniz ki, vermək istəmirsiniz ki, bu imkanı mən Yeni Azərbaycan Partiyasının ünvanına nəsə bir şey deyim.
Məsləhət deyildirsə. Yox, deyərsiniz, amma məncə sualı qoyub, sual verən adamın şəxsiyyətini və yaxud onun
nəsə onun dedik, şəxsiyyət haqqında.
Yox, yəni sual verən verəni ələşdirmək bu
mən məhz onun dediyinə münasibət bildirdim. Mən onun məhz dediyinə bildirdim münasibəti. Bir. İkincisi, buyurun. Siz imkan versəydiniz, mən sualın ikinci hissəsində müxalif Fətin birliyi ilə bağlı da fikrimi bildirərdim.
Hə, buyurun, buyurun.
Amma nəyə görəsə siz əvvəlcədən gözləyirdiniz ki, başqa cür cavab olacaq, ona cavab hazırlamışdınız. Mən başqa şey deyirdim.
Siz də məni heç təəccübləndirmədiniz.
Siz dinlədiniz ki, məni təəccübləndirdiniz.
Buyurun, buyurun.
Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan müxalifəti son illərin bir sıra kampaniyalarında birləşik şəkildə iştirak eləyib. Ən böyük siyasi kampaniya 2005-ci ildə olub. Və o kampaniyada biz birləşik şəkildə iştirak eləyib Aydın Mirzəzadənin təmsil elədiyi Yeni Azərbaycan Partiyasını ciddi şəkildə məğlubiyyətə uğratmışıq. Bunu mən demirəm, ATƏT deyir ki, seçki məntəqələrinin 43%-ında məcbur olub seçkilərin nəticəsini saxtalaşdırıblar ki, bugünkü mandatlarını alsınlar. Biz bir yerdə olmuşuq, seçkini udmuşuq. İndi bunlar bu seçkini saxtalaşdırmağın səbəbini bizim güya pərakəndə olmağımızdan niyə axtarırlar ki? Biz bir yerdə olanda da bunlar bu seçkini saxtalaşdırıblar. Yaxud bu il referendum keçirən zaman konstitusiyanı təzədən öz boylarının ölçülərinə uyğunlaşdıran zaman əbədi hakimiyyət üçün hazırlayan zaman, dəyişiklik eləyən zaman bütün müxalifət bir araya gəldi. Bizim təşəbbüsümüzlə Xalq Cəbhəsinin təşəbbüsü oldu. 2009-cu ilin yanvarın 9-unda, 2 gün qalıb həmin il hadisənin il dönümünə. Biz bütün müxalifət partiyaları dəvət edildik, topladıq və Respublika və Qarabağ uğrunda bircə hərəkət yaratdıq və referendumu birlikdə boykot elədik. Amma bu həmin o Yeni Azərbaycan partiyasının biraz daha səmimi davranmağına əsas verdimi? Bu referendumu biraz az saxtalaşdırmağına əsas verdimi? Biz elə hamımız bir yerdə olanda bu referendumu saxtalaşdırdılar da bunlar. Ona görə də bugün nələrsə baş verirsə hökumət tərəfindən bunu güya müxalifətin pərakəndə olması ilə əlaqələndirmək insafsızlıqdır. Müxalifətin pərakəndə bugün olmağından ən çox biz narazıyıq. Mən çalışıram, indiyə qədər də bax 2005-ci ildə də bu səyi göstərmişik, 2009-da Qarabağ və Respublika hərəkatı formalaşanda da bu səyi göstərmişik, indi də müəyyən planlarımız var ki, bu pərakəndəliyi aradan qaldıraq. Amma bununla əlaqələndirmək ölkədəki problemləri, güya biz pərakəndə olmayıb bir yerdə olsaydıq, nə seçki saxtalaşdırılacaqdı, nə insan haqları pozulacaqdı, bunlar olmayacaqdı demək biraz dilitant yanaşmalar.
Vəfa Cəfərova yazır, problemlər bəllidir. Nə etməli? Bunu düşünmək lazımdır.
Çox düzgündür. Çalışmağımız ondan ötürüdür ki, imkan daxilində çox insan Azərbaycanda birinci növbədə özünü ictimai fəal saymalıdır. Yəni, belə deyək, sıradan bir vətəndaşdan daha çox artıq üzərinə məsuliyyət götürən adamların sayı artıq olmalıdır ki, onlar təkcə özü vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməklə kifayətlənməsinlər. Özündən başqa da 3, 5, 10 nəfərin vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməsi üçün onları təşviq eləmək missiyasını götürsün üzərinə. Birinci budur. Heç olmasa minlərlə insan bu missiyaya yüklənməlidir. İkincisi, biz həmin o vətəndaşlarımızla, hər gün hüququ pozulan vətəndaşlarımızla bütünləşməliyik. Onların arasında olub, onları marifləndirib, onlara çıxış yollarını göstərib, onları mübarizəyə ruhlandırıb, onların şəxsi qorxularına qalib gəlməsi üçün lazım olanda şəxsi nümunə göstərib, onları mübarizəyə səfərbər eləməliyik. Bu iki şərtlə biz Azərbaycanı həmin o xilas gününə yaxınlaşdıra bilərik.
Beləliklə, efirimiz sona yaxınlaşır və mən indi elə efirin əvvəlində verməli olduğum bir sualı vermək istəyirəm. Parlament seçkilərinə hazırlaşmağa başlamışsınızmı?
Əlbəttə. Parlament seçkilərinə hazırlaşmağa başlamışıq. Ciddi planlarımız var. Bizim söhbətin təqribən ortasında bu barədə söhbətimiz olduğuna görə də təkrar eləmirəm. Mənim şəxsən özümün ümidim var ki, biz situasiyada müəyyən dəyişiklik eləyə biləcəyik, amma bunu xahiş edirəm heç kim vəd kimi qiymətləndirməsin və heç kim də arxayınlaşmasın. Mən hesab edirəm ki, biz hamılıqla üzərimizə düşəni eləsək, tamamilə şanslar var ki, bu il biz yenidən çox ciddi ictimai fəallıq yaradıb, parlament seçkilərində də fərqli nəticə ortaya qoya bilərik.
Birgə yoxsa ayrı-ayrılıqda?
Təbii çalışacağıq ki, maksimum optimal birliyinin modelini tapaq müxalifətin. Bilirsiniz, onsuz da hamının bir yerdə olması heç nəzəri cəhətdən də mümkün deyil. Amma, məsələn, 2005-ci ildə biz azadlıq blokunda 3 partiya idik, amma müxalifətin əsas özəyini bir araya gətirə bilmişdik. İndi də müxalifətin əsas hissəsini bir araya gətirməyin modelinin üzərində işləyirik.
Və beləliklə, bir saat Əli Kərimli ilə bir saat başa çatdı və biz efirimizi tamamlamalıyıq bugün üçün. İşdən sonra proqramında saat 8-də sizi kontekst proqramında Bəyənyər kəndində baş verənlərlə bağlı çox maraqlı reportaj gözləyir və azadlıqradiosu.az ünvanında web saytımıza da girsəniz, həm dünəndən bəri hadisələrin izlənməsi ilə məşğul olan müxbirlərimizin gətirdiyi məlumatlar, həm Bəyənyər kəndi haqqında ümumi məlumat görəcəksiniz. Mən kəndin portretini görə biləcəksiniz web səhifəmizdə. Bizi izləyin, bizdən ayrılmayın. Sağ olun, sabah eşidilənədək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.